คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง40สว.วันนี้นักวิชาการและฝ่ายการเมืองมองเรื่องนี้อย่างไรก็ติดความคืบหน้ากรณีสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศติดตามได้จากรายงานสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
กรณีคำร้องของกลุ่ม40สว.ที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญมีที่มาที่ไปอย่างไรคะและการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้จะมีแนวทางการพิจารณาอย่างไรบ้าง
กรณีการร่วมกันลงชื่อของสว40คนเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินและนายพิชิตชื่นบานในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา170ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความในประเด็นที่ว่านายพิชิตขาดความซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงหรือไม่และนายเศรษฐาทวีสินก็ได้แต่งตั้งให้นายพิชิตเป็นรัฐมนตรีก็เท่ากับว่ารู้เห็นกับการกระทำของนายพิชิตถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและอาจเข้าข่ายต้องสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่โดยสว40คนมองว่านายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่นายพิชิตนั้นเคยถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกมา6เดือนกรณีละเมิดอำนาจศาลติดสินบนเจ้าพนักงานคดีถุงขนม2ล้านบาทซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2551ค่ะสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาก็คือประเด็นเรื่องของจริยธรรมและประเด็นเรื่องคำสั่งแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาก่อนนะคะว่าจะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยซึ่งแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญก็จะมีหลายแนวทางด้วยกันค่ะแนวทางที่1ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องก็จะเป็นอันยุติการพิจารณาเรื่องนี้ไปเลยแนวทางที่2หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแต่ไม่สั่งให้นายเศรษฐาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่การบริหารราชการแผ่นดินก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปแนวทางที่3หากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพร้อมสั่งให้นายเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าขณะนี้นายเศรษฐาจะปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ต้องหยุดการทำหน้าที่ในทันทีและแนวทางที่4หากที่สุดแล้วนายเศรษฐาไขก๊อกลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็อาจทำให้คำร้องนั้นสิ้นสุดลงในทันทีและไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อไปซึ่งแนวทางสุดท้ายนี้ถือว่าเป็นไปได้ยากมากเพราะนายเศรษฐายืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมและขณะนี้ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันศุกร์ที่24พฤษภาคมนี้ค่ะ
เรื่องนี้มีความคิดเห็นจากนักวิชาการหรือมุมมองของฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างคะ
เรื่องนี้มีความเห็นจากนักวิชาการและนักกฎหมายค่อนข้างจะแตกต่างหลากหลายกันค่ะอย่างนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็มองว่าการลาออกของนายพิชิตชื่นบานทำให้มีความชัดเจนเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นคือศาลไม่ต้องสั่งให้นายพิชิตชื่นบานหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเพราะว่าเจ้าตัวนั้นลาออกไปแล้วแต่ว่าคำร้องอื่นๆก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมทั้งคำร้องขอให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงเนื่องจากว่าเป็นผู้เสนอแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานรวมไปถึงคำร้องขอให้ศาลสั่งให้นายเศรษฐายุติการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นและ3ก็คือคำร้องที่ให้วินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายพิชิตในประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นที่ประจักษ์และจริยธรรมเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่เช่นกันค่ะขณะที่นายชาวมีขวดทนายความและก็เป็นอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์มองเรื่องนี้ว่าการลาออกของนายพิชิตอาจจะส่งผลให้เรื่องของนายพิชิตเองถูกจำหน่ายออกไปเท่านั้นแต่ว่าปัญหาของนายเศรษฐาซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่1นั้นจะยังไม่หมดไปเพราะว่าความผิดของนายเศรษฐาสำเร็จไปแล้วจากการตัดสินใจแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนายเศรษฐา นายชาวเชื่อว่าเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะจำหน่ายคดีเฉพาะในส่วนของนายพิชิตเท่านั้นเพราะว่าไม่มีเหตุให้วินิจฉัยแล้วแต่ว่าในส่วนของนายเศรษฐายังน่าจะพิจารณาต่อไปพฤติกรรมนั้นอาจจะเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญซึ่งในส่วนของรัฐธรรมนูญนั้นก็ระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องรับคำร้องหรือไม่อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ตามแต่สถานะของนายเศรษฐาย่อมมีปัญหาแน่นอนขณะที่รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมองต่างออกไปค่ะโดยอาจารย์ยุทธพรนั้นมองว่าการละออกของนายพิชิตทำให้เหตุของคำร้องนั้นหมดไปแล้วจึงไม่อาจรับคำร้องของ40สว.ไว้วินิจฉัยได้ส่วนที่มีความเห็นแย้งเกี่ยวกับเรื่องความผิดสำเร็จแล้วหรือไม่นั้นอันนี้น่าจะเป็นการตีความที่บิดเบือนออกไปซึ่งโดยส่วนตัวอาจารย์ยุทธพรเห็นว่านายพิชิตไม่ได้ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีและการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐานั้นก็มีองค์กรอย่างคณะกรรมการกฤษฎีการับรองความถูกต้องของกฎหมายอยู่แล้วด้วยเช่นกันค่ะ
ตอนนี้ค่ะมีความคืบหน้าหลังจากที่เครื่องบินสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศและขอลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างไรบ้างคะทั้งเรื่องของผู้บาดเจ็บและการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุค่ะ
ต่อเหตุการณ์ที่เครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ SQ321 ประสบเหตุตกหลุมอากาศและขอลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเย็นของวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดทางโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ได้ออกแถลงการระบุนะคะว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลรวมไปถึงโรงพยาบาลอื่นๆทั้งหมด85คนและเข้ารับการรักษาที่คลินิกของสมิติเวชสุวรรณภูมิอีกจำนวน19คนรวมทั้งสิ้นมีผู้บาดเจ็บ104คนและล่าสุดมีผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาและกลับบ้านไปแล้ว27คนจึงยังคงมีผู้บาดเจ็บที่อยู่รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลในประเทศไทยทั้งหมดตอนนี้57คนค่ะโดยอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์41คนโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท14คนและโรงพยาบาลกรุงเทพอีก2คนโดยในจำนวนทั้งหมดนี้มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอยู่ในแผนกผู้ป่วยหนักหรือว่า ICU ทั้งหมด20คนโดยอยู่ที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์13คนมีสัญชาติออสเตรเลีย3คนสหราชอาณาจักร2คนฮ่องกง1คนมาเลเซีย5คนนิวซีแลนด์1คนและสิงคโปร์อีก1คนส่วนที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทมีผู้ป่วย ICU 7คนเป็นสัญชาติสหราชอาณาจักร4คนฟิลิปปินส์1คนมาเลเซีย1คนและสิงคโปร์อีก1คนทั้งนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมนั้นมีทั้งหมด9คนค่ะและเข้ารับการรักษาผ่าตัดกันไปวันที่22พฤษภาคมอีก5คนด้วยกันสำหรับการสอบสวนสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นอุบัติเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ส่งผลให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมถึงทรัพย์สินเสียหายจึงอาจเป็นไปได้ว่าจะมีการฟ้องร้องทวงคืนสิทธิต่างๆซึ่งตำรวจไทยจะไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้การสอบสวนต่างๆจะต้องดำเนินการตามหลักสากลในรูปแบบของคณะกรรมการสากลเนื่องจากว่าเป็นอากาศยานต่างชาติมีนักบินต่างชาติและสถานที่ที่เกิดเหตุนั้นก็อยู่นอกเหนือราชอาณาจักรไทยด้วยดังนั้นแม้ว่าประเทศไทยจะมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่ปรากฏพบว่ามีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีอำนาจในการรับแจ้งความเพราะต้องยึดตามกฎหมายสากลเป็นหลักซึ่งเชื่อว่าจะมีช่องทางในการร้องเรียนดำเนินการเรียกร้องสิทธิต่างๆอยู่แล้วส่วนตำรวจไทยเองและรัฐบาลไทยเองเบื้องต้นก็จะดูแลเรื่องของสำนวนผลการชันสูตรศพของผู้เสียชีวิตซึ่งขณะนี้ได้มีการชันสูตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตลอดจนจะต้องดูแลเรื่องของการเก็บรักษาร่างของผู้เสียชีวิตรวมไปถึงคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บาดเจ็บและผู้ที่ยังคงตกค้างที่เหลืออยู่ในประเทศไทยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆหรือประสานกับครอบครัวในการช่วยเหลือในด้านต่อๆไปด้วยค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook